Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 15 июль жекшемби, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Студияда Айнура Жекши кызы. Оштогу төрөтканага кирип барган блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштыкка шектелип 48 саатка камакка алынды.
Люди не понимают, что есть разница.
Эл журналист менен блогердин айырмасын билбейт. Азыр блогер эч кимге эч нерсеге баш ийбейт. Таза суусуз калган конуштардын тургундары нааразылыгын билдирип, Бишкектеги жолду бууп, кайра ачышты. Ал эми Чаткал районундагы 4 айылдын тургундары Аташ чапкан компаниясынын ген казышына каршы болууда.
Кичине суусуз калат да, ошо менен жер да курайт, бак да курайт. Мына бир айдан бери отурабыз, кайра-кайра чыгабыз, иштен аштан койду, бийлик кабар алган эч ким жок.
Орусиялык ырчылар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап калышты. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл.
Саламатсыздарбы. Орус армиясы түндө Украинага дрон менен чабуул жасады. Орус армиясы 15 июлга караган түнү Украинага түштүк багыты боюнча Иран өндүрүшүнөн чыккан Шахет дрону менен 6 жолу чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы кабарлады. Маалыматка караганда 4 учкучсуз учак атып түшүрүлдү. Запорожьеде орус армиясынын чабуулунан 62 жаштагы жергиликтүү тургун жабыркады. Ал ортодо оор абалда ооруканага жаткырылган шаардык кеңештин катчысы Анатолий Куртев билдирди. Анын айтымында чабуулда инфратүзүм объектилери зыян тарткан, 4 кабаттуу үйдүн айнеги күйүлүп түшкөн. Шахет дронунун үчөө Николаев облусунда атып түшүрүлгөнүн облустук администрациянын башчысы Виталий Ким билдирди. Аба коркунучу тууралуу эскертүү Украинанын Сумы, Полтава, Харьков жана Донецк облустарында жаңырды. Ал орто Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол Польшадан кийин Украинага барды. Бул Түштүк Кореянын президентинин былтыр шайлоодо жеңип чыккандан берки биринчи сапары. Сапар тууралуу алдын ала кабарланган эмес. Юн Сок Йол жана анын жубайы Украинанын башкы прокурору менен бирге Киев облусунун Буча жана Ирпен шаарларында болушту. Былтыр марттын этегинде Украина армиясы Буча жана Ирпен шаарларын бошоткондон кийин 700 ашуун карапайым кишинин сөөгү табылган. Бул үчүн Орусия согуш кылмыш айыпталган Москва айыптоолорду четке кагууда. Түштүк Кореянын президенти курман болгон жоокерлердин мемориалына барып, Украин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшөөр күтүлүүдө. Сеул Киевке курал жарак жеткирбейт, бирок гуманитардык жана экономикалык жактан колдоо көрсөтүп келет. Блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Абсатар Тавакалов Азатка ырастады. Маалыматка караганда 7 июлда Ош облустук аралык клиникалык төрөт стационарынын башкы дарыгери блогерге чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Ал белгисиз журналисттер төрөт үйүн уруксатсыз видео тасмага тартып жумушка тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Тергөө тобу ал жерге Улукбек Карыбек уулу барганын, аны төрөт үйүнүн кызматкерлери киргизбей койгонун аныктап түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол эле күнү блогер өзүнүн эки шериги менен төрөт үйүнүн арткы эшигин бузуп, эч кимдин уруксаты жок санитардык нормаларды сактабай жандандыруу бөлүмүнө кирип барганы айтылат.
Алардын талабына баш ийбестен каршылык көрсөтүп, төрөт бөлүмүнүн экинчи кабатынын эшигин бузуп, төрөттөн кийинки жаткан бүйрөн жерип алып, андан соң төрөт үйүнүн ар бир палатасына кирип, ал жерде төрөттөн кийин жаткан 10 адамдын жерип алгандыгы аныкталган. Ош облустук клиникалык төрөт үйүнө 36996 сомдук материалдык чыгым келтирилген.
Табакалов бул иш боюнча тергөө жүрүп жатканын жана Карыбек уулунун жанында жүргөн шериктери дагы сурак берип жатканын кошумчалады. Карыбек уулун 14 июлда Бишкекте милиция кызматкерлери кармап Ош шаарына алып кеткенин досу Кубан Садыров билдирген. Карыбек уулу өзү мыйзам бузбаганын жана мунун буйрутма экенин билдирүүдө. Блогер өздөрү дагы төрөт үйүндөгү жагдай боюнча милицияга арызданганын, бирок ал каралбай жатканын билдирген видео таратты. Ал жерде видео камераны тартып алуу аракети болуп, орой мамиле жасалганы белгиленген.
Ушундай бир жарандарга катаал шарт түзүп аткан медициналык мекемелердин мага карата бул чабуулу деп белгилеймин. Мен эч кандай кылмыш кылган жокмун, эч кандай бейбаштык кылган жокмун. Мен мыйзамдуу баарысы ошол берүүмдө так жана көрсөтүлүп турат. Андан сырткары экинчи берүүмдө
деди Улукбек Карыбек уулу. Ушул эле күнү ички иштер министрлиги блогер Карыбек уулуна байланыштуу топтолгон материалдар Бишкектин 1-май райондук сотуна жиберилгенин бүгүн кабарлады. Блогер милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес деп шек саналууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2023-жылдын 10-июлунда блогер саламаттык сактоо министрлигинин имаратына оператор менен кирип барган, күзөт кызматы аларды министрдин иш бөлмөсүнөн чыгуусун өтүнгөн учурда ЖМК жөнүндө мыйзамга таянып өздөрүн орой алып жүрүп коомдук тартипти бузган. Бул тууралуу милицияга 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн жооптуу кызматкерлери маалымат берген. Улукбек Карыбек уулунун YouTube-дагы каналына 500 миңден ашык адам катталган. Ал мамлекеттик мекемелерде коррупциялык иштер тейлөөнүн сапаты боюнча видеолорду жарыялап турат. 12-июлда Ош облустук Оңолбоз төрөт үйү деген материал чыгарылган. Hyundai жана Kia заводдорун Кыргызстанда ачуу сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чонг У Текти кабыл алды. Тараптар эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Жапаров учурда Кыргызстанга автоунаа импорту боюнча Түштүк Корея биринчи орунда экенин белгилеп, Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компаниялардын автомобиль заводдорун Кыргызстанда да ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады. Өлкөдө гидроэнергетика өнөр жай, тоо-кен жана текстиль өнөр жайы, мейманкана комплекстерин куруу жаатында ири кореялык ишканалардын жана корпорациялардын болушуна кызыктар экенин белгиледи. Чоң Вутек эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдөгү потенциалды белгилеп, эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин билдирди. Чоң Вутек ошондой эле 14-июлда президент Садыр Жапаров менен жолуккан. Украиналык режиссер Олег Сенцов Франциянын ардактуу легионунун ордени менен сыйланды. Сыйлыкты Франциянын президенти Эммануэль Макрондун атынан Украинадагы элчи Этьен де Понсен тапшырды. Бул тууралуу Франциянын элчилиги билдирди. Биз тапшырып жаткан сыйлык Франциянын сиздин күрөшүңүзгө колдоо көрсөткөнүн дагы бир көрсөткүчү, деди Этьен де Понсен. Дипломат Сенцовтон ал жакында эле фронтто жарадар болгондон кийин өзүн кандай сезип жатканын, ден соолугун сурады. Режиссер дарыланып чыккандан кийин согуш болуп жаткан жерге кайта арын билдирди. Ушундай эле орден менен украин жазуучусу Оксана Забушко сыйланды. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова Венгрияда өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык рейтингдик мелдеште алтын медаль тагынды. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаменти кабарлады. Маалыматка ылайык, Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта күч сынашкан. Ал Катар менен 5 жолу жеңишке жеткен. Алтын байге үчүн беттеште болгариялык Билиана Дудованы 2-1 эсебинде жеңип алды. Буга чейин бул мелдеште эркин күрөштө Алмаз Манбеков күмүш, Икрамжан Хажымуратов жана Алибек Осмонов коло байгеге ээ болушкан.
Рахмат Канымгүл Элкеева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып видеолорду көрүп тургула, 9 ай блоктолуп турган сайтыбыз 14-июлда кайрадан ачылганын эсиңиздерге сала кетейин. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет кызматы билдиргенде, эртең 16-июлда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Ош облусунун өрөөнүндө, Чүй, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас, Жалабат облустарында жаан жаабайт. Аба температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35 градус. Баткен, Ош жана Жалабат дубандарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус. Нарын дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градус болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми күндүн башкы темаларына токтолсок, блогер Улукбек Карабек уулу бейбаштыкка шектелип 48 саатка камакка алынды. Жаңылыктарда айтылгандай, буга Ош шаарындагы төрөткананын башкы дарыгеринин арызы негиз болгон. Милиция блогер төрөтканада коомдук тартипти жана санитардык нормаларды сактабай бейбаштык кылууга шектелип жатканын билдирди. Ички иштер министрлигинин дагы бир маалыматына ылайык, 10 июлда Карыбек уулу Саламат сактоо министрлигинин имаратына видео тарткан операторлор менен кирип барган учурда орой мамиле кылган үчүнү да протокол түзүлүп материалдар сотко өттү. Айрымдар Карыбек уулун коомдогу көйгөйлөрдү ачык айткан блогер деп сыпаттаса, кээ бирлер блогерлердин жоопкерчилиги жөнүндө маселени козгошту. Окуянын чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
YouTube баракчасы аркылуу мамлекеттик органдардагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкере кылганын билдирген блогер Улукбек Карыбек уулун милиция кармаганы 14 июлда белгилүү болгон. Аны ушул күнү Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Бишкекте кармашып, Ошко алып барышкан. Бүгүн болсо Ош шаардык милициясы Карыбек уулунун 48 саатка кармалганын жарыялап, ага коюлган кине боюнча маалымат таратты. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматкери Абсаттар Тавалаковдун Азаттыкка билдиришинче, Карыбек уулу түштүк калаадагы төрөткананын баш дарыгери Асылкан Асанова 7 июлда жазган арызды негизинде кармалган.
Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, ал жерде болгон журналист Карыбек Улукбек жүргөндүгүн, аны төрөт үйүнүн кызматкерлери төрөт үйүнө киргизбей койгондугун аныктап, ыкчам тергөө тобу тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда блогер журналист Карыбек уулу өзүнүн эки шериги менен төрөт үйүнүн арткы эшигин бузуп, эч кимдин уруксаты жок, санитардык нормаларды сактабай, төрөт үйүнүн кайра жандандыруу бөлүмүнө кирип келген учурда дарыгерлер санитардык нормаларды сактабагандыгын эскертишип, кирүүгө мүмкүн эместигин айтышкан.
Ош шаардык милициясы ошондой эле блогерлер төрөт үйүнүн эки кызматкерине баш бербей түртүп киргени, жаңы көз жарган 10 чакты келенден маек алганын билдирүүдө. Блогердин аракетинен улам аталган оорукана 37 000 сомго жакын материалдык зыян тарткан. Тавалаков бул иш боюнча тергөө жүрүп жатканын жана Карыбек уулунун жанында жүргөн шериктери да сурак берип жатканын кошумчалады. Ички иштер министрлиги дагы бир маалымат таратып, анда Карыбек уулу 10 июлда укук коргоо органдарынын мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени үчүн укук бузуулар кодексинин 128-беренесине ылайык протокол түзүлүп, тиешелүү чечим чыгарууга Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүлгөнүн жазды. Бул күнү Карыбек уулу саламаттык сактоо министрлигине барып, министрдин чыгуусун талап кылып, орой мамилеси менен коомдук тартипти бузганы айтылат. Улукбек Карыбек уулунун социалдык тармактарда тараган видеосуна ылайык, анда Карыбек уулу окуя боюнча буларды айткан.
Бирок бул жөн гана заказ. Биз эч кандай мыйзам бузган жокпуз. Биз ал жердеги карапайым элдин, жөнөкөй жарандардын медициналык кызмат көрүүсүндөгү мыйзамдуу укугун, ошол эле учурда жарандык укугун, биз менен жолугуу укугун так даана коргогонго аракет кылдык.
Блогердин YouTube каналына Ош облустук оң олбоз төрөт үйү деген аталыштагы видео 12 июлда жарыяланган. Дээрлик 1 саат 32 мүнөткө уланган видеодо оорукананын азыркы абалы, бейтаптардын дарыгерлер тууралуу пикири жана медицина кызматкерлеринин жообу көрсөтүлгөн. Видео алдына бир топ пикир жазылган, анда айрымдар Карыбек уулунун ишмердүүлүгүн кубаттаса, кээси аша чапкандык катары баалаган. Айрымдар соңку жагдайда активдүү иш алып барган блогердин ишмердигине тоскоол болуу аракети катары баалап жатышат. Булак KG сайтынын редактору Семетей Аманбеков кыргыз коомуна блогерлер сөзсүз керек экенин белгилеп, оюн мындайча түшүндүрдү.
Кылмыштын же укук бузуунун эгерде ошол далилденсе, анда албетте мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок Улукбек Карыбек уулу, Ыдырыс Исаков, Алиге окшогон блогерлер, журналисттер албетте коомчулукка керек. Анткени толтура көйгөйлөрдү, толтура жергиликтүү жерлерде болуп аткан паракорчулукту жүзүн ачылган ошолор.
Анткен менен жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча комиссиясынын төрайымы Тамара Валиева жарандардын көбү блогерге ишенип, аны ээрчигендер көбөйдү деген пикирин билдирүүдө. Бирок ошол эле учурда элдеги медиа сабаттуулуктун жоктугунан улам алар журналистика менен блогерлик ишмердүүлүктүн айырмасын билбей жатканын, бул биринчилерге жек көрүүнү жаратаарын кошумчалайт.
Он находит актуальные болезненные темы.
Карыбек уулу актуалдуу жана элдин көбүн түшөлткөн темаларды таба билет. Ал блогер катары иштеп жатканын айтканы менен мындай мекемелерге баш бакканда өзүн журналист деп тааныштырууда. Демек ал журналисттин этикалык кодексинин талаптарына жооп бериши керек эле. Тилекке каршы Улукбектин жасаган иши этиканын бирдей эрежесине туура келбейт. Ушундай блогерлердин айынан өз ишин так билген кесипкөй журналисттер жапа чегип калууда. Көбү журналисттерге каршы чыга баштады. Эл журналист менен блогердин айырмасын билбейт. Азыр блогер эч кимге эч нерсеге баш ийбейт. Мисалга, журналист болуп аткан көйгөйдү көрсөтүп, теманы жакшы ачып берет да. Андан кийинки ишти укук коргоо органдары жүргүзөт. Ал эми блогер болсо, журналист да, прокурор да, сот да, тергөөчү да болуп калгандай.
Кыргыз бийлиги Кыргызстандагы сөз эркиндигине эч кандай басым же кысым жок экенин билдирип келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Сокулуктагы Орок айыл өкмөтүнө кирген бир катар жаңы конуштардын тургундары 14-июлда кайрадан нааразылык акциясына чыгышты. Алар 3 айдан бери таза суусуз отурганын айтып, Бишкектин Жайыл Баатыр көчөсүн жетиштик магистральды бууп салууга аракет кылышты. Алар менен жолуккан бийлик өкүлдөрү түн жарымында конуштарга суу берилгенин айтышты. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков жеринен репортаж даярдап келди.
Неге жол тосуп атасыздар? Нааразылык акциясына чогулган Селекция айылынын жана Сарыөзөн жаңы конушунун тургундары Бишкектин Жайыл Баатыр көчөсүнүн четине кечки саат 8:00 өтүп чогулду. Алар колдорундагы чака чайнек желим идиштерди каккылап, суу бергиле деп кыйкырып турушту.
Мына уже скоро 3 ай болот. Биз дагы аябай сабырды элкебиз. Мына Сарыөзөндүн эличи. Мисалы, бул
кызыбыз акча жок,
кеп жок. Эми наш пекар бар, бияк таң эле ортодо бизде гана жок.
Эне дейли.
Түшүндүрүп коюңуздар, эмне себептен? Мына биз өткөндө чыкканда, чыкканда кадабыз келип атты. Ким эле мал менен келип. Биз унчукпай калдык элек, мына келген жок суу.
Жок, эже. Алгач нааразы болгон тургундар менен Орок айыл өкмөтүнүн башчысы Асылбек Адылбеков жолугуп, суу бөлүштүрүүчү жайда суу жок калганын айтып, түшүндүрүүгө аракет кылды.
Бул болду, жүрлөп барып, бугат водоканалга баралы биринчи күнү. Башта айла жок, мен деле уже чарчадым айтып отурчу. Мына биздин администрациянын башчысы аким ал деле өткөнүн айтты. Ал деле чалып атат. Мына ана, мына ана губернаторда чалып атат
мага чейинчи.
Эже, эже, эми суу жок.
Эже, ошо Акылбек Жапаров чеч албай калды. Уже эже ошо чеч албай.
Эже, өйдө жакты. Эми айтам да аны. Өйдөн байыгы барып
кетти жашына болот. Макул болот, болот деп турган аны. Биз эмне шылдың да аны бул.
Нааразы болгон тургундар айыл өкмөтүнүн сөзүнө көнбөй түштүк магистрал көчөсүн жабууга аракет кылышты. Тартипке чакырган милиция кызматкерлери менен терешип, Сокулук районунун акиминин келишин талап кылышты. Түнкү саат 10:00 өткөндө келген Сокулук районунун акими Ильяс Ташкулов суу көйгөйүн бийлик өкүлдөрүнө күнүгө айтып жатканын, маселени Бишкек мэриясы чечиш керектигин айтты.
Жо, мен маселени айтып атам. Бүгүн эртең менен бизде мына мына ушул маселе бар деп кирип чыктым деп атам мен.
Анда эмне
Ташкулов бул көйгөй 10 жылдан бери чечилбей келе жатканын жана ага Бишкек суу канал ишканасы жооптуу экенин айтып, анын жетекчилерин да бул жака чакырганын билдирди. Акцияга чыккан тургундар Бишкек суу канал ишканасынын жетекчисин түн ортосуна чейин күтүп турушту. Алар менен жолуккан ишкананын жетекчиси Талайбек Орозов келип, 2 саат ичинде суу бериле турганын убада кылды.
Система толсун, толуп туруп азыр силерге жетет. Мага азыр айыл башчылардын эмелерин телефондорун берип койгула. Телефондор менен байланышып ошого айтып тургула, кимге суу чыкты, кимге суу чыккан жок. Ошол кишине маалымат болуп турат да постоянно. Бир группа түзүп алабыз. Ошо информацияны ошо группага ыргытып туруп алабыз. Кимде чыкты, кимде чыккан жок. Макул болот.
Жок, графикке келтирип атасыздарбы?
Графикке азыр арча бешикти жаап атабыз да негизичи. Эртең арча бешикти суусуз калат.
Силерге жетет.
Анан кайра арча бешикке бериш керекпиз. Биз суну толтуруп через день пока болуп турабыз. Где то 25-лерине уже толук кандуу силерге уже суу керек келип турат.
Ошентип үйгө суу жеткенин уккан жергиликтүү тургундар түнкү саат 12:00 өтүп үйлөрүнө тарады. Бүгүн 15-июлда Сокулуктун Селекция, Сарыөзөн жана Бишкек шаарынын арча бешик жаңы конушуна таза суу кезек менен берилип жатканын Орок айыл өкмөтүнүн башчысы Асылбек Адылбеков билдирди.
Суу берилип атат, ооба, очередь менен. Бүгүн азыр Селекция менен салкын төрөт жатат данный момент. Бүгүн саат 4:00 өчөт азыр. Саат түнкү 11:00 жалга берилет. Жал, Сарбан, Кашкабаш, 105. Арча бешикте жокко дейм, кечээ арча бешикти жаппады беле. Ооба, бир күн коюп.
Суу көйгөйү куруштурган Сокулуктун Орок айыл өкмөтүнө караган бир топ айылдарга суу Бишкек шаарына караштуу башкара суу бөлүштүрүүчү жайынан келет. Акыркы 10 жылдан бери жогоруда аталган айылдарда суу жумасына 3-4 саатка өчүп келген болсо, быйыл толугу менен какшып калган. Ал эми Бишкек шаарына караган Селекция айылынын жанындагы арча бешик жаңы конушуна суу берилип келген. Болбосо 2 конушка тең бир эле суу бөлүштүрүүчү жайдан келет. Бишкек шаарына көз каранды болгон Сокулуктун бул айылдарындагы суу көйгөйүн чечүү үчүн Калтар айылындагы 40 жыл мурун курулган скважинаны ишке берген. Бирок ал жалпы керектөөнүн 20% гана жапкан. Орок айыл өкмөтүнүн башчысы Асылбек Адылбеков 2 жыл ичинде дагы 7 скважина ишке берилсе, Бишкекке көз каранды болбойбуз дейт.
Азыр 7 скважина бар, жараксыз да, баягы илгери советский совет маалында салынып анан калып калган да, иштетилбечи. Ана ошолордун маанын ишке киргизелиги отуруз. Ар бир айылга бирден скважина кылсак, кудайым буюрса биз көз каранды болбой эле аласыз. Ооба, 2 жылдын ичинде кудай буюрса план коюп отуруз.
2 айдан бери тамчы сууга жетпегенин айткан тургундар 3-чү июлда да акцияга чыгып, анда өкмөт башчы Акылбек Жапаров жергиликтүүлөр менен жолуккан. Анда Жапаров кийинки жумадан баштап суу график менен берилерин айткан, бирок суу бир жумада эле берилип, кайра толук көчүп калган. Бишкектин ушундай эле көйгөйгө туш болгон арча бишик конушунун да маселеси өткөн айда чечилген. Алар суусу жок болуп жатканына нааразылыгын билдирип, жазында жол тороого чейин барышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орус армиясы түндө Украинага дрон менен кайрадан чабуул койду. Ал тапта Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл Польшадан кийин согуш жүрүп жаткан Украинага барды. Блогер Улукбек Карабек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында 48 саатка камалды. Hyundai жана Kia заводдорун Кыргызстанда ачуу сунуш кылынды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадтын Чаткал районундагы 4 айылдын тургундары аташ чапкан компаниясынын ген казышына каршы алар Каныш Кыядагы акимчилик алдына чогулуп район акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Жергиликтүү бийлик элдин нааразылыгынан улам иш убактылуу токтотулганын билдирди. Талгат Бакиев кеңири сөз кылат.
Суу кемисе экологиялык нерселер бузула турган болсо мен жооп берем. Мондай болуп жол тосулуп башка нерсе болуп коргоо отурасыңар силерчи?
Жалал Абадтын Чаткал районундагы Карабулак, Айгыржал, Белкапчыгай жана Канышкая айылдарынын тургундары аташ чапкан компаниясы райондо кейин каза баштаса 4 айылдын айдоо жерине жана сууга зыяны тиет деп айтып жатышат. Бүгүн 14 июлда алар Канышкаядагы акимчиликтин алдына чогулуп Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты.
Ысыктын күнүндө далада отуруп ачка боз үйдү тигип Кытай фирмасы келип түлөрдү деген жайытыбыз бар 1000 гектар жер. Аны алып койсо биздин оз устагын аны үстү тартып алгандай болуп бийликтен бизге эч кабар алган адам жок. Бул фирманы киргизбесин. Аны киргизсе биздин кичине суубуз талат да ошо менен жер да куурайт, бак да куурайт. Мына бир айдан бери отурабыз. Кайра-кайра чыгабыз, иштен аштан койду. Бийлик кабар алган эч ким жок.
Чаткалдын Айгыржал айылынын тургуну Нурланбек Каратаев жергиликтүү бийликти алтын казганы келген компаниянын сөзүн сүйлөп жатат деп айыптады.
12 июл күнү бизде райондун акими айткан сөздөрүнө чыгарган чечимдерине эл нааразы болуп, бүгүнкү күндү белгилеп, бүгүн ушу райондо администрациянын жанына топтолдук. Канча десем эми кеминде бир 108 топтолду да. Талабыз түлөрдү сайды иштетпөө. Себеби түлөрдү сайда 1000 гектар жерлер суу ичет, элдин баары ошондон тоет даярдайт да. Малга өзүнө ушул менен жан багабыз. Бул аташ чапкан деген фирманын документтерин 1000 жолу текшерип, документтери 100% таза иштеткенге болот десе дагы эл каршыбыз, биз ал жерди бербейбиз. Биздин талап ошол. Экинчи талап акимдин отставкага кетүүсүн талап кылып келдик. Себеби бул элдин үнүн укпай мыйзамды только фирмага гана пайдалантыруу болду, элге мыйзам жок болуп.
Райондун акими Алтынбек Сеңирбаев аташ чапкан ишканасы Төлөбөрдү участкасынан 10 гектар жерди чалгындоо жана иштетүү үчүн лицензия алганын айыл тургундарынын нааразылыгынан улам иш убактылуу токтотулганын билдирди. Учурда жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтты.
Азыркы учурда Чаткал районунда коомдук саясий абал тынч. 19 июндан баштап ушул Канышкай өкмөтүнө караштуу Төлөбөрдү сайына аташ чапкан компаниясы лицензия алган 10 гектарга ошо жерге айылга жакын болгондуктан айылдын элдери сууга сууга маселе болот деп буга чейин каршы болуп келишкен. Буга чейин администрацияда дагы 2-3 жолу жыйын өткөн, жеринде дагы айыл өкмөт тарабынан тапшырма алып жыйындар өтүп аткан. Акыркы күндөрү ушул абал көрчүп айылдын эл тургундары менен ушул аташ чапкан компаниясынын иштешине каршы болуп чыгышты. Жеринде эми азыр мыйзамдын негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары жер казна жөнүндө мыйзамда так жазылган 7-биринин 3-пунктунда лицензиялардын ээсин ошол лицензиялык участкага тоскоолдуксуз жеткирүүгө жана ошондой ишкерлерге шарт түзүү боюнча так милдеттемелер берген. Ошонун негизинде администрация тарабынан ишкерлерге эл арасында түшүндүрүштөрүн айтканбыз, тапшырганбыз, бирок ошо элдин дагы эле ишенбөөчүлүк документтеринде кандайдыр бир каталар бар деген негиздерди келтирип атат. Бүгүнкү күндө ошо нааразылык акциясына да чыгышкан, азырында учурунда элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүздүк. Элдер да түшүнүштү, кайрадан ушул компаниянын тиги иш кагаздарын карап, геология менен да макулдаштык. Убактылуу азыр бул компания ишин алып барбай, токтоп турбай болду.
Азаттык буга чейин чаткалдагы алтын казган Этибакыр Терексай жана Vertex Gold Company'ге байланыштуу чыр чатак, сын, доомат жана нааразычылыктардын чоо жайын иликтеген. Аталган райондо чачыранды алтын казып жаткан компаниялардын дээрлик бардыгы пайдасынан, кирешесинен жана сатуудан салык төлөбөй турганын көрсөткөн. Анда лицензияларды колдон колго өтүп, айрым учурда ээси ким экени белгисиз учурлар бар экенин аныктаган. Чаткалда Токой, тал тирек кыйылып, дарыя суусунун угу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен чачыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. Талгат Абжалел уулу, Азаттык.
Орусия Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан кийин орус ырчылар борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк гастролдоп калышты. Орус ырчыларынын Кыргызстандагы чуу жараткан концерттери тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Позициясы талаш жараткан орус артисттеринин Орто Азиядагы концерттеринин үзгүлтүккө учурашы азырда уланууда. Маселен, июль айынын башында эле орусиялык белгилүү ырчы Григорий Лепстин 2 августта Чолпон Ата шаарындагы Айтматов аллеясында өтө турган концерти токтотулду. Буга кыргыз коомчулугундагы каршы пикирлер себеп болгон. Ырчынын өлкөгө келишине каршы чыккандардын бири саясат талдоочу Алмаз Таажыбай, Кыргызстан Украинадагы согушта бейтарап позицияны карманып жаткандыктан Кремлдин согуштук саясатын колдогон ырчылардын концерти өлкө аймагында өтпөшү керек деген пикирин айтат.
Бизде ошо жарандарын да тыйышып койгон да, кандай бир өз позицияңар көргөзбөө эле деп. Эми ошо катар менен эгерде алар Лепсти согушту колдогон же Баска же да башкалар келсе, анда аларды дагы мисалы тактырыш керек.
Буга чейин Лепстин Алматыдагы жана Ташкент шаарындагы концерти да социалдык тармактардагы нааразычылыктардан улам болбой калган эле. Ага чейин орусиялык ырчылар Григорий Лепс менен Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын билдиришкен. Согушту, агрессияны колдогон артисттердин келишине каршылык билдиргендер бул кадамы аларга моралдык жаза болорун айтып келишет. Бирок ошол эле маалда согушту айыптаган орусиялык ырчылар да өз өлкөсүнө куугунтук көрүп, айрым учурда Орто Азиядагы койгон концерттери да үзгүлтүккө учурап жатат. Буга июнь айында эле Кыргызстанда согушту айыптаган орусиялык эки топтун жана бир репердин болбой калган концертин мисал калсак болот. 10-июнда белгилүү орусиялык порнофильми Панк-рок тобунун Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып музыканттарды коркутушканын жазган. Өз чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдеги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильми тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Он 18-июнда орусиялык дагы бир рок топ B2 тобунун Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын, анын лидери Игорь Бартниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V-Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан өтпөдү деп түшүндүргөн. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбеков атактуу инсандардын жалгыз гана талантына, репертуарына эле карабастан жарандык позициясына көңүл буруу маанилүү деп эсептейт.
Ошол эле жакында Кыргызстанга келе турган Григорий Лепс эмне себептен каршы чыктык баарыбыз дейчи, баарыбыз эмесби көпчүлүгүбүз. Себеби Григорий Лепс жалгыз гана ырын-ырдап койбостон бул агрессияны колдоп атпайбы, колдогондон мурун силерге талкалаган танкка мен 1 000 000 төлөп берем деп атат. А талкалаган танктын ичинде танктын айдоочусу дагы бар да, бул киши өлтүрүүгө түздөн түз үндөп атат. Демек бул инсанды кылмышкер деп таанысак болот.
Орусиялык артисттердин Кыргызстанга келиши боюнча өлкөдө пикир бир кылка эмес. Маселен, Дибилиан Стобунун директору Ырчы Акбар Сүйүмбаев жарандык пикирди чыгармачылыктан бөлүп кароо керек деген пикирде.
Эгер жалпы жолунан ала турган болсок, эми бул маданий тармагын саясатташтырбай эле барып жөн эле концерт көрүп келсе болот. Мисалы үчүн Григорий Лепс деп небир деген таланттын ээси, анын кандайдыр бир бизелерди айтып койгон ойлору үчүн баягы угармандар баш тартуунун деле кажети жок болуш керек. Концертте келип алып, эгер бизге келип концерт коюп атып, тургула, согушкула биз үчүн.
Максат Жангазиевдин бул материалы менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 15-июль жекшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Прокуратура органдарынын тергөө функциясын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына, ички иштер министрлигине жана аскер прокуратурасына өткөрүп берүүгө коом кандай карайт?
Прокуратурага моундай берген тергөө да туура эмес болчу азыркы иштеп атканда. Ошондуктан прокуратураны тергөөнү экиге бөлүп ошондо баягы кылса ошо туура болот да, өзлөрүнүн конституцияга жазылган функциясына жараша болот.
Арай көз жарай талкуусунда биз мына ушул темага кайрылабыз. Облус соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Казакстандын Абай облусунда токойдон кайрадан өрт чыкты. Семей токойундагы өрт өчүрүлүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттү бекен токой чарбасынан чыкканын билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча 20 гектардай аянтты өрт чалган. Шошкала эс алуу аймагы өрт катталган жерден алыс эмес жерде жайгашкан. Милиция жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери түтүнгө байланыштуу эс алуучуларга аймактан чыгып кетүүнү сунушташты. Социалдык тармактарда колдонуучулар эс алуу аймагынан чыгууга аргасыз болгонун жазышууда. Июнь айынын башында бул коруктун аймагында чоң өрт чыккан. 70 000 гектарга жакын токой күйүп кеткен. Абай токоюндагы өрттөн 14 адам каза болгон. Ошондой эле өрттү өчүрүүгө катышкан жергиликтүү трактористтин сөөгү табылган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Юрий Ильинди өзгөчө кырдаалдар министри кызматынан бошотуп, анын ордуна Сырым Шарипхановду дайындаган, өз милдетин жетиштүү аткарбаган үчүн Абай районунун акими Нурлан Уранхаевге сөгүш берген. Кийинчерээк Ильин ошондой эле экология министри Зульфия Сулейманова жана Абай районунун акими Уранхаев аймактагы өрт боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында суракка алынганы кабарланган. 1-июлда Абай аймагында өрт боюнча кылмышка шектүү катары Семей токою коргунун жана Новошульбинск филиалынын жетекчилери экени белгилүү болгон. Орус армиясы түндө Украинага дрон менен чабуул жасады. Орус армиясы 15-июлга караган түнү Украинага түштүк багыты боюнча Иран өндүрүшүнөн чыккан Шахет дрону менен 6 жолу чабуул жасады. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн командачылыгы кабарлады. Маалыматка караганда 4 учкусуз учак атып түшүрүлдү. Запорожьеде орус армиясынын чабуулунан 62 жаштагы жергиликтүү тургун жабыркады. Ал орточо оор абалда ооруканага жаткырылганын шаардык кеңештин катчысы Анатолий Куртев билдирди. Ал ортодо Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йөл Польшадан кийин Украинага барды. Бул Түштүк Кореянын президентинин былтыр шайлоодо жеңип чыккандан берки биринчи сапары. Сапар тууралуу алдын ала кабарланган эмес. Юн Сок Йөл жана анын жубайы Украинанын башкы прокурору менен бирге Киев облусунун Буча жана Ирпен шаарларында болушту. Былтыр марттын этегинде Украина армиясы Буча жана Ирпен шаарларын бошоткондон кийин 700 карапайым кишинин сөөгү табылган. Бул үчүн Орусия согуш кылмыштарына айыпталган. Москва айыптоолорду четке кагууда. Түштүк Кореянын президенти курман болгон жоокерлердин мемориалына барып, Украин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшүүлөрү күтүлүүдө. Блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз катчысы Абсатар Табакалов Азатка ырастады. Маалыматка караганда 7-июлда Ош облустук аралык клиниканын төрөт стационарынын башкы дарыгери блогерге чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Ал белгисиз журналисттер төрөт үйүн уруксатсыз видео тасмага тартып, жумушка тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Тергөө тобу ал жерге журналист Улукбек Карыбек уулу барганын, анын төрөт үйүнүн кызматкерлери киргизбей койгонун аныктап, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ошол эле күнү блогер өзүнүн эки шериги менен төрөтүүнүн арткы эшигин бузуп эч кимдин уруксаты жок санитардык нормаларды сактабай жандандыруу бөлүмүнө кирип барганы айтылат.
Алардын талабына баш ийбестен каржылык көрсөтүп төрөт бөлүмүнүн экинчи кабатынын эшигин бузуп төрөттөн кийинки жактан жердөн жерип алып андан соң төрөт үйүнүн ар бир палатасына кирип ал жерде төрөттөн кийин жаткан 10 адамдан жерип алгандыгы аныкталган. Ошол бастык бүттүктүн клиникалык төрөт үйүнө 36996 сомдук материалдык чыгым келтирилген.
Табакал бул иш боюнча тергөө жүрүп жатканын жана Карыбек уулунун жанында тергөө жүргөн шериктери дагы суракка сурак берип жатканын кошумчалады. Карыбек уулу өзү мыйзам бузбаганын жана мунун буйрутма экенин билдирүүдө. Блогер өздөрү дагы төрөт үйүндөгү жагдай боюнча милицияга арызданганын, бирок ал каралбай жатканын билдирген видео таратты. Ал жерде видео камераны тартып алуу аракети болуп орой мамиле жасалганы айтылат. Карыбек уулунун YouTube-дагы каналына 500 миңден ашык адам катталган. Ал мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык иштер тейлөөнүн сапаты боюнча видеолорду жарыялап турат. 12-июлда Ош облустук Оңолбоз төрөт үйү деген материал чыгарган. Hyundai жана Kia заводдорун Кыргызстанда ачуу сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чонку Текти кабыл алды. Тараптар эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат. Соңку жаңылыктардын кеңири топтому менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Прокуратура органдарынын тергөө функциясын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына, ички иштер министрлигине жана аскер прокуратурасына өткөрүп берүүдөн кийин жарандар адилет тергөөгө ишене алышабы? Мына ушул маселе арай көз чара берүүсүндө талкууланды. Ага ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмөрбек Эгембердиев, юридик илимдеринин кандидаты эксперт Аслан Кулбаев жана телефондон укук коргоочу Динара Ушурахунова катышты. Алып барган Кубат Оторбаев.
Жогорку кеңеш 29-июнда прокуратура жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык прокуратурадан ошо тергөө функциялары алынып ташталды да. Ушул эмнени билдирет? Бул эмне деген кадам? Ушундан баштасак сиз Өмүрбек ага сиз балким.
Мен билгенден биз кыргыз мамлекеттүүлүгү өзүнө эгемендүүлүк алгандан бери ушул маселе келип атат. Жеке эле биздин Кыргызстан эмес, бөлөк дагы мамлекеттерде ушул вопрос дайыма актуалдуу болуп талаш тартыш менен ар кандай өзгөрүүлөр болуп атат да. Прокуратура бул негизги баягы ролду ойноп келген да. Себебиде прокуратурада эми күч бар да, кааласа кылмыш ишин козгойт, кааласа өзү жааптыртып салат. Ушундай биз ойлойбуз, бүгүнкү күндө депутаттар туура чечим кабыл алды деп. Себеби прокуратуранын өзүнүн милдети өтө көп. Ар бир эле орган дейбизби, өзүнө көбүрөөк полномочия алганга эле жанталашышат да. Өзүнүн көп жумуштары бар, ансыз деле.
Динара айым, эгер бизди угуп атсаңыз, сизге суроо да. 2020-жылдын октябрь окуяларына чейин прокуратурада негизи тергөө функциясы жок болчу да. Андан кийин ошо мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, прокуратурага тергөө функциясы берилген. Бирок эми кайра алынып атат. Бул жерде өзүңүз жакшы билесиз, 3 адамдын тегерегинде окуялар болуп атат. Ачыгын айтканда президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана башкы прокурор Курманкул Зулушев. Үчөөнүн мамилеси өтө жакшы экендигин билебиз. Ошондон улам, жеке мамилелерден улам башкы прокуратурага ушул тергөө функциясы ачылып берилген эмеспи? Сиздин оюңузча кандай деп ойлойсуз?
Балким ошондой эле болгон, анткени бул деген саясий чечим болгон. Көпчүлүк кылмыш иштер бизде азыр саясий аркылуу эле ошондой козголуп атпайбы? Анан эми ошол жерде сиз мына азыр өзүңүз айтып атасыз, ошо үч адам деген баягы жакшы мамилеси бар, анан ошол жерде негизи атаандашуу принциби каралбай калып атат да. Атаандашуу принцип бул жана кылмыш ишти козгогондо бирөө козгоп, бирөөнү көзөмөлдөш керек, анан сотко келгенде ошол жерде чынчыл чечим болуш керек да, адилеттүү. Презумпция невиновности деген конституция бекилген, бирок бир дагы орган, прокуратура болобу, ички иштер министрлиги болобу, же башка ошол эле УКМК болуп атабы, ишти козгогон, алар ал принципти кармалбай атат да. Иш козгогондо эле камап, бир жерде адвокаттар, бир жерде ошол бүт органдардын бары болуп атат. Мен юрист эмесмин. Анан прокуратурада болуш керекпи тергөө же болбош керекпи дегенди мен азыр айта албайм, анткени бизде негизи Кыргызстанда иш козгоо производствосу, анан соттун көз карандысы, ошонун баары тең аралашып кетип эле баягы адилеттүүлүк мындай тапканга абдан оор болуп калган да. Ошондуктан баягы ким козгойт, ким тергөөнү өткөзөт, ким аягында чечим чыгарат, адамды негизи анын деген укугу бузулуп атабы, бузулбайбы дегенде бир дагы орган аны караган жок.
Ооба, рахмат, түшүнүктүү болду сиздин пикириңиз. Аслан мырза, мына сиз айтсаңыз, азыр эң негизгиси сот адилеттиги жөнүндө болуп атат да. Ошо тергөөнүн азыр прокуратурадан алынып ички иштер министрлигине, УКМКга жана аскер прокуратурасына өткөрүлүшү, прокуратура органдарын күчтөндүрөбү же алыстандырабы? Анан экинчиден жарандар үчүн ушул кадам эмнени түшүндүрөт, жарандарга жакшы болобу деген пикир да.
Саламатсыздарбы. Башына айтып кетейин, 2019-жылы жана жазык процесстик кодекс боюнча прокуратуранын тергөөсү жок болчу. Бул 2021-жылы келип, мына бир 2 жыл өттү, кайра алынып атат да.
Мен жаңы айтпадым
ошол да. Эми мындайча айтканда, бул азыркы кабыл алынган мыйзам кичине конституция менен кишиша туура келбейт.
Туура келбейт.
Туура келбейт. Себеби дегенде прокуратура, конституцияда жазылган прокуратура бул кылмышты куугунтуктоочу орган, уголовное преследование деп турат да. Эң башкы функциялардын бири. Ал преследование деген бул кылмышкерди жанагы баш коргоосунун чарасын алдап ушинтип эмнетип турган нерсе да, орган. Ал эми ошол эле УКМК, ички иштер министрлиги бул өкмөттүн составында министрлер кабинетинде булар кылмыштуулук менен күрөшөт деп турат да. Кылышат. Ошо тергөө кылмыш менен күрөшүүбү же кылмышкерди куугунтуктообу? Тергөөдө ошо эки функция тең бар да. Биринчи, кылмышкер менен күрөшүү, то есть кылмышты каттап, кылмышты таап, далилди чогултуп кылмышкер деп тапкан, бул чын эле милиция, прокуратура, милиция тиги ГКМнын функциясына кирет. Ал эми кылмышкер пайда болгондон баштап, айыпталуучу пайда болгондон баштап ага мындай прокуратура кириш керек.
Прокуратуранын көзөмөлү керек.
Жок, көзөмөл эмес.
Көзөмөл эмеспи?
Көзөмөл. Прокуратура өзү алып барыш керек. Ошо кылмышты куугунтуктоо деп атпайбы? Мына конституция тазалат. Ошондуктан прокурордун тергөөчү
ошол этапта прокуратура кошулуш керек.
Кошулуш керек да. Прокурор өзү баш коргоо чарасын тандап, айыпты кузуп, анан далилдерди тактап, анан сотко алып барып, сотто өзү мамлекеттик айыптоочу болуп отуруш керек да. А милиция жанагы кылмышкердин бетин ачып, таптап, далилди өткөрүп, прокуратурага өткөрүп бериш керек. Мына ошондой болуш керек. А бизде кандай болуп атат? Бизде алып же кошуп ушундай болуп атат. Бизде вертикально бөлүнүп атат да. Мындай кылмышты, мисалга, экономикалык кылмышты прокуратура тергейт, тиги адам өлтүрүү тигини милиция тергейт деген бул болбойт. Прокуратурага моундай берген тергөө дагы туура эмес болчу азыркы иштеп атканда. Ошондуктан прокуратураны тергөөнү экиге бөлүп, ошондо баягы кылса ошо туура болот да. Өзлөрүнүн конституцияга жазылган функциясына жараша болот. Анан прокуратура баягы биринчи күндөн баштап тергеген дагы болбойт. Алардан кийин оперативный состав жок. Оперативный состав милицияда, УКМКда. Аларга да тергөөчү керек. Себеби дегенде алар деген ошол кылмыш болгон жерге барып, далилдерди чогултуп, кароо жүргүзүп, тинтүү жүргүзүп, ошондой бүтүп тергөөчү барып такташ керек да.
Ооба.
Бирок айыпталуучу пайда алгандан кийин ал прокурор менен сүйлөшүш керек. Азыр эмне болуп атат? Мына азыркы ситуацияны айтып берейин. Азыр тергөөчү чын эле өткөрөт тергөөнүчү. Но мындай томун иштерди чогултат. Мындай ойлосоң, аны эмнеге кире барабыз? А биз конституция жазып атабыз, кодекс жазып атабыз, сот чечет. Сотто каралган далилдер гана менен гана өкүм чыгат деп атабыз. А тергөөнүн могу ошо чогулткан силердин томдоруңар керекпи сотко? Мисалга, макул
сотто эмненин негизинде анан чечим чыгарыш керек?
Карасаңыз, күбө сотто айтат, эме тергөөдө ооба мен көргөм тигинде. Соттор өзүнүн көрсөтмөсүн өзгөртөт. Туурабы?
Ооба.
А сот кайсы чечим менен чыгарыш керек? Сотто айтылган, сотто далилденген гана далил. Ошондуктан укук коргоо органдарынын эң башкы максаты бул ошо ишти сотко алып баруу максаты болуш керек. Азыр болсо биз баягы эски боюнча эле тергөөнү өзүнчө жүргүзүп эле уголовный иштер, мына агай билет, илгери наркотик деген баңгизат боюнча кылмыштар тергеген эң оңой болчу да. Эки понятойду сурап экспертиза жүргүзүп койчу, мынондой болчу. Азыр болсо том кетет. Кагаздарды чогултуп беришет, өзүлөрү күбөлөрдү дайындап беришет. Сотто анын баары дайындалбайт. Прокурор сот тергөөнү тергеген да эмес, билбейт иштичи.
Ошо тергөөнүн, тергөөчүнүн ишинин сапаты, тергөөнүн ошо толтурулган иш делонун сапатын ким караш керек?
бул эми сапатын карайт деген эми тергөөчү деген бул мамлекеттик кызматкер да ал өзү жүргүзүп атпайбы ошондуктан эгер биз буну ошо тергөөнү эки этапка бөлгөндө мисалы адам айыпталуучу пайда болгонго чейин милиция ГКМБ карап оперативдик иштер жүргүзүп силер дегенде кылмыштын бетин ачып керекесе бир күндө ачат керексе жылдап ачат туурабы ачып даярдап туруп прокуратурага берет прокурор андан ары өзү тергеп жанагы баш коргоо чарасын өзү эметип анан сотко алып барса ошондо сотто прокурор даяр болот азыр биз көрүп атпайбы прокурорлор ишти билбейт
арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз азыр болсо кээ бир жаңылыктардын кыскача мазмуну Казакстандын Абай облусунда токойдон кайрадан өрт чыкты. Алдын ала маалыматтар боюнча 20 гектардай аянтты өрт чалган июнь айынын башында. Бул ушул эле райондо өрттөн 14 адам каза болгон. Орус армиясы түндө Украинага дрон менен чабуул жасады. Орус армиясы 15 июлга караган түнү Украинага түштүк багыты боюнча Иран өндүрүшүнөн чыккан шахет дрону менен 6 жолу чабуул койду. Ал ортодо Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл Польшадан кийин Украинага барды. Блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштык беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Hyundai жана Kia заводдорун Кыргызстанда ачуу сунуш талды. Украиналык режиссер Олег Сенцов Франциянын ардактуу легионунун ордени менен сыйланды. Кыргызстандык балбан Айсулу Тыныбекова Венгрияда өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык рейтингдик мелдеште алтын медаль жеңди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Эсиңиздерге сала кетсем, сайтыбыз кайрадан ачылды. Эми болсо сөз кайрадан Кубат Оторбаевте арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Мына ушул маселе боюнча Курманкул Зулуш бүгүн журналисттерге өзүнүн пикирин билдирген экен. Тергөө функциясынын прокуратурадан алынганы боюнча ошого көңүл бөлөлү.
Жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, тергөөнү башка мамлекеттик органдарга өткөрүп берди. Биз чечимди аткарышыбыз керек. Мыйзам боюнча биз көзөмөлдөөчү органбыз. Биз көзөмөлдөйбүз. Талкуунун алкагындагы өз позициябызды жазуу түрүндө парламентке бердик. Алар өз каалоосу боюнча чечим кабыл алышты. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган жана башкы прокуратура анын ишине кийлигише албайт. Алар бул жаатта реформа керек деп эсептешип, мыйзам кабыл алышты. Эгерде президент туура деп эсептесе, бул мыйзам долбооруна кол коет. Мыйзам кабыл алынса, анын алкагында биз иш алып барабыз.
Мына азыр Курманкул Зулуш өзүнүн пикирин да айтып атат да, биз өзүбүздүн пикирибизди бул мыйзам боюнча парламентке бердик деп атат, бирок тилекке каршы аны жабык документ катары эч жарыялашкан жок. Бир да жерден аны көргөн жокпуз, бирок эми ал жерде эмне жөнүндө сөз болуп аткандыгы белгилүү. Башкы прокуратура мүмкүн болушунча колуна ошо тергөө функцияларын алып калууга аракет кылды да. Сиздин оюңузча, мына Өмүрбек айтсаңыз, бул нерсе эмнени түшүндүрөт? Анан ушинтип эле ар кайсы органдар бийлик талашуу менен жарандардын укуктарын жакшылап коргоого мүмкүнбү ушундай жагдайда?
Ар бир орган дейбизби, өзүнүн кызыкчылыгын көбүрөөк ойлойт да. Аларга канча бийлик берсең деле жетпейт, дагы эле ошо бийликтин баарын эле алып алып өзүнүн колуна топтоп алып.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү жана ошо тергөө өтө мындай кызыктуу жумуш дегендейчи, мындайча айтканда эми кыргызча айтканда майлуу жумушпу бул?
Ну күч болот да ошол жерде,
күч механизм,
да, кандай кылып тергеп кетет. Алар тергөөчүгө жанагы закон боюнча дагы эң чоң эмелерди укуктарды берилген, камакка да алышат. Курманкул Зулуштун баягы эмесин, оюн мен байкап атам, булар чындыгында тергөөнү алып калалы деген аракети көрүнүп эле турду да. Себеби деген прокуратурада жанагындай көп тажрыйбалуу адамдар иштейт, анан кийин бул бизге жакшы болот эле деп. Бирок мен жана айтып атпайбызбы, мына Россия жөнүндө дагы бөлөк мамлекеттерде чындыгында прокуратуранын өзүнүн аябагандай чоң жумушу бар, ошолор аткарылбай атат. Жана көзөмөлдө деп атпайбызбы, көзөмөлдөн прокуратура кээ прокурорлор ар бир ишти бүт өзүлөрү окуп чыкчу, туурабы? Баягы кылмыш иштерин карап, ошондун баягы жакшы жүрбөй калса, ошолордун баарын тең тиги тергөөчүнү чакырып алып туруп, дело менен көзүн чукуп туруп, ошолорду билдирип, то есть адамдардын укугун бузбаган аракет кылчу да. Мына кийин керек эле ошо бизде прокуратура өзүнүн ишин так аткарылбай келатат, чындыкты айтыш керек. Булар көбүнчөсүн эле үстүртөн карап атышат да. Үстүртөн бизде сүңгүп кирип жанагы ар бир баягы уголовный иш бул деген өтө чоң татаал. Ал жерде адамдын тагдыры турат. Мына көп баягы бузуулар, укук бузуулар ошо тергөөнүн убагында болот да.
Бул эми тергөөнүн сапаты анан жанагындай прокурордук көзөмөл
окпайт окуп анын баарын окуп чыгыш керек. Мына мен ойлойм азыр туура болуп атат. Прокурор өзүнүн ишин кылсын, өтө көзөмөлгө алсын, ар бир ишти прокуратура карап чыксын. Жетпей атпайбы, азыр прокуратураны жакшы эле материалдык жагынан дагы кадрлар дагы беришти. Мына ушул жерге мен ойлойм бул туура чечим болуп атат деп менин ички сезимим ушундай да.
Тергөөчүлөр өтө чоң нагрузка менен иштейт деген сөз азыр дагы бар. Анткени тергөөчүлөр атургай кээде мындай оперативдүү иштерге да атургай чоң визит менен кайсы бир мамлекеттин башчылары келсе ошол жака дагы тартылат деген пикирлер бар да. Күнү түнү эле ушул көчөдө жүрүшөт, анан иш көп деп атат да. Ушуга ички иштер министрлиги калган органдар даяр болобу, кантип даяр болуш керек?
Менин оюмча даярсыде булар буга чейин тергеп келген бул иштерди. МВД илгертен баары эле бүт экономикалык кылмыштардын баарын тергеп келген да. Бул жерде мен айтып кете турган могу справка об основанияда жазылып атат да могу законопроектидечи. Бул жанагы көзөмөл менен тергөө бир органда болбош керек деп. Эң негизги максат ушул болот атпайбы? Себеби дегенде эгер тергөөсү болсо тергөөчү баары бирдей да, ККНМ, МВДнын баары. Бирок мындай болуп калып атат да, ички иштер министринин тергөөчүсү экинчи сорттогу тергөөчү болуп, прокуратуранынкы биринчи сорт болуп атат, себеби ал жанында турат атат да. Аны кантип көзөмөлдөйт? Экөө чогуу иштейт да. А экөөнүн статусу бир. Ошондой негиздеме менен берип атышат да. Бирок менин оюмча бул мыйзам дагы конституция менен анан жана соттук реформа менен да кичине айкалышпайт атат.
Айкалышпайт
атат. Себеби дегенде азыр бизде тергөө судья деген кирген 2019 жылы. Тергөө судья ошо мыйзамдуулукту контролдогон судья. Бүт маселени чечет. Ар бир райондук сотто азы бар. Күнү түнү отуруп ошо баш коргоо чарасын тандайт, мыйзамдуулуктун адамдардын даттоону бүт карап чыгат да. Тергөөнүн үстүндө контролдогон тергөө судьясы. 2019 жылы. Ошондо мындай болуп атат да, өзү башында кандай ойлонгон? Ошо соттук контроль киргенден кийин прокурордук көзөмөл кетиш керек болчу. Себеби дегенде прокурор азыр мыйзамда деле жазылып турат, бул айыптоочу тарап. Бул айыптоочу тарап, бул кылмышкерди каралай турган кишинин нерсе органда, көзөмөл эмес. Туура мыйзамды көзөмөлдө жалпы общий надзор деген бар, общий надзор бар аларда. Бирок ошо тергөө процессте, уголовный процессте ал өзү жанагы айыптоочу карап калган. Ошондуктан бул ошо кимдин алыш керек, тергөөнү алыш керекпи же көзөмөлдү алыш керекпи деген, менин оюмча көзөмөлдү алыш керек болчу именно ошо тергөө ишинде. А тергөөнү жанагы биринчи күндөн баштап эмес, жанагы айыпталуучу пайда болгондон баштап буларда калыш керек эле тергөөчү. Анткени себеби ал конституция менен кодекстерге башкача жазылып атат да. Анан биз дагы эле баягы мурункудай болуп алып берип аттарын өзгөртүп эле кайра ойноп атабыз да. Ошондуктан ушул жактан дагы кичине дагы мүчүлүктөр болот да. А так мына мен адвокат практик катары айтып коеюн, прокурордун көзөмөлү башты жок кас. Эгер мындай берсең ал карабайт. Себеби дегенде ал айтат, алар тергөөчү экөө бир. Тергөөнүн бир эле кожоюну бар, бул прокурор. Даже начальник милиция эч кандай указание бере албайт, козгоо, кыскарт тигиндей деп. Прокурор гана көзөмөлү бере алат да. Анткени себеби ал мыйзамды көзөмөлдү эмес, ал ошо тергөөнүн башында турат да. Айыптоочунун эң биринчи айыптоочу ошо прокурор. Себеби дегенде баардык нерсе сотто чечилет да.
Ооба.
Сотто ким отурат? Тергөөчү отурабы? Отурбайт. Тергөөчүнүн эч кандай ролу жок сотто.
Прокурор отурат.
Эгер баардык нерсе сотто чечилсе, прокурор отурат. Ошондуктан прокурордун бул жерде абдан чоң эмесичи. Ошондуктан ошолордун баарын карап, тарыхты карап, ошо кодекстеги эмелерди карап чечилсе туура болот эле да. Мен ойлоп атам бул дагы азыркы убакта мүмкүн керектир ушундай бир кандайдыр бир
этапта.
Бирок в целом бул баш мыйзамга анан могу кодекстерге, соттук реформага кичине айкалышпайт атат да. Ошо ар бир органдын өзүнүн ордун билбейт атат азыр дагычы. Өзүлөрүнүн ордун билбей, өзүлөрүнүн функциясы мындай эме болуп эме турган кезде мына тергөө судьясына биз кандай чоң эме менен киргенбиз да. Ушул бул нейтральный орган чын эле карап адамдардын укуктарын жакшы. Бирок мына азыр башында чынында татаалдыктар болгон, бирок азыр мына тергөө судьялары деле иштеп келатат, үйрөнүп билип. Аларда да чоң функциялар бар да. Ошондуктан башында тергөө функциясы киргенден баштап ошончо штат судьяны алгандан кийин прокурордон ошо көзөмөлү алып кайра тергөөсүн күчөтүш керек болчу да, айыптоо функциясын күчөтүш керек болчу.
Динара айым, сизге суроодо, мына сиздер укук коргоочу катары көптөгөн соттук иштерге көзөмөл жасап келатасыздар да, акыркы жылдарда ушул сот адилеттиги жаатында мындай реформа барбы? Соттордун ишинде, тергөөчүлөрдүн ишинде прокуратуралык жанагы көзөмөл мыйзамдарды сактоо жаатындагы абалга кандай баа берет элеңиз?
Мен азыркы айтылган сөздөргө толук кошулам. Бизде баары эле баягы аралашып калган функциялар да аралашып калган. Керек болсо ошол эле тергөөчү сот, тергөөчү сотту дагы биз ошо реформа болуп атканда тергөөчү сот деген ошол көзөмөлдө жасаш керек болчу. Эгерде тергөөчү сапаттуу иш жасабаса, анда ошол далилдер жок болгондо ал негизи ошолорду карап, мисалы ошол айыптонууга эме бир токтотуп коюш керек болчу. Бирок тилекке каршы мен айткандай, азыр тергөөчү сот, прокурор, тергөөчү өзү, ошол кылмыш ишти козгогон орган баары тең айыптоонун бир тарабы болуп алышты да, баары тең.
Баары тең чогулуп эле.
Башка тарапта болсо адвокат, ошол жаран, айыпты коюп аткан жаран, анан ошонун адвокаты эле болуп калып атат да. Тергөөчү соттор деле алар ишти көп карабай эле баягы камаса эле макул камасын отура берсин. Мына биз азыр эң мына азыркы болуп аткан жанагы эле ошо кемпир абад боюнча сотторду көрбөдүкпү? Тергөөчү сотко барбайт, толтура томдорду жазып алып, мына алардын баары жабык түрүндө, кандай далил деп атат, чын эле далилденип атабы, анын баарын тең эч ким билбейт. Кимиси ошо прокурор аны деген көзөмөлдөйт, ошол жерде башка сөзүн айтат десе, прокурор сотко келип эле баарын ошол тергөөнүн айыптоосунун баарын тең эле колдоп коюп атат. Колдоп коюп эле ошол жерден эле анан кийин сот чечип коюп атат да. Көпчүлүк ошондой болуп атат. Ошондуктан канча биз реформа жасап атабыз, реформа жасап атат, а бирок биз көргөнүбүз ошол функцияларды бир бирине эле баягы бөлүшүп алып эле күчтөнүп атышат органдар, же бийлик деп коеюн, же ошол келген адам өзүнө бир көбүрөөк баягы бийликтен алып алып атабы, кандай болуп атат. Бирок мунун баары тең баягы адилеттүү адамдын ошол укугун, бул адамдын өмүрүн чечкен мындай чечимдер болбой атат. Дагы эле ошол эле анализдер айтып атат, айыптоонун 90% деген күнөөлүү деп чечип кетип атат да. Абдан аз пайыз болуп атат баягы күнөөсүз, далили жок, бул күнөө эмес, күнөөсү жок экен деген ошондой чечимдер абдан аз. А бирок ошол эле учурда абдан көп кылмыш иш козголуп атат. Анан кийин жанагы айтып атпайбы, нагрузкасы да чоң. Мына азыр Гуля Кожомкулованын сөзүн, суроосун берген суроосун уктук, анан жообун да уктук. Булар деген анын баарын анализдеп, даже ошол эле мисалы нагрузка азаябы, азайбайбы, бюджет каяка барат, ошол эле тергөөчүлөр прокуратурадан эми деген МВД менен УКМКга көчүп барабы, же башка тергөөчүлөр болобу, ал тергөөчүлөрдү ким даярдап атат, алардын сапаттуу ишин ким көзөмөлдөп атат деген ошол суроо баары тең эле калды.
Мен бул жерден кат бир нерсе айтып коеюн. Бул чындыгында мыйзам баарына бирдей болуш керек да. Мыйзамда баары эле так эле жазылган, ошону аткарып аткан жанагы аткаруучулар, тергөөчү болобу, прокурор болобу, же кимиси болот, ушу өзүнүн милдетин так аткарган ушу көзөмөлдөш керек да. Ушул жагынан келгенде бизде аксак болуп атат да эң көп. Себепти азыр Динара айым айтып атпайбы, там нагрузкалары көп экен, тигиндей мындай деп. Чындыгында көп. Бизде реально ушуну каралбай атат да, анализ бизде жетишпей атат. Эми мындай как практик катары айтып коелу, биз дагы ушу азыр ички иштер органдарына барып калабыз. Чындыгында тергөөчүлөргө ишти үйүп коюшкан да.
Бүгүн эми биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эгер кошумча сөзүңүздөр жок болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн тергөө функциясын талкууладык. Студиябызда ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев, юридик илимдердин кандидаты, эксперт, адвокат Аслан Кулбаев болушту. Телефондон биз менен укук коргоочу Динара Ошрахунова байланышта болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттык радиосунан ишемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Программаларды Айнура Жекше кызы алып барууда.